ጸብጻብ ለኡኽና ኤርትራ ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ንዝኹነን ውሳኔ ሕብረት ሃገራት ተቃዊማ ኢትዮጵያ ድምፂ ዓቂባ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ 100 ድሮናት ከተዋፍር ምግላፅ ኣስዒቡ ኢራን እውን ኣብቲ ከባቢ 3 መራኽብ ኩናት ከተዋፍር ከም ዝወጠነት ይግለጽ። ኢትዮጵያ ነቲ ቅድሚ 6 ዓመታት ዝተዛዘመ መስመር ባቡር ኣዲስ ኣበባ ንኣውሮጳ ክትሸጦ ትሸባሸብ ከም ዘላ ተፈሊጡ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያ ብወግዒ ፈሪሱ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ክቐርብ
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ርኸቡ።
ዓቃቢት ሕጊ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ዝነበራ ጋምቢያዊት ፋቶ ቤንሱዳ ብኩናት ትግራይ ዝተፈፀሙ ገበናት ናይ ዝምርምር ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ኣድወ እምበር ኮይነን ባይቶ ሰብኣዊ መስራት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኩናት ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ገበናት ዝምርምሩ 3 ኣባላት ኮሚሽን ሰይም ኣሎ። ን9 ዓመታት ዓቃቢት ሕጊ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ዝነበራ ጋምቢያዊት ፋቶ ቤንሱዳ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ገበናት ዝምርምር ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ኣድወ እምበር ኮይነን ተመዚዘን ኣለዋ። ቤንሱዳ ኣቐዲሙ ዓቃቢት ሕጊ እቲ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤም ገበናት ኩናት መፍፃመንን ዘይምፍፃመንን ምርመራ ክካየድ ውሳነ ዘሕለፋ እየን። ነዚ ውሳነ ስዒቡ ዓሚ ጥሪ ካብ መዝነቶም ዝተኣልዩ ሚኒስትሪ ጉዳይ ውፅ ኣሜሪካ ዝነበሩ ማይክ ፓምፒዮ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ብብልሽውና ዝጠልቀየ ፖለቲካን ብቕዓትን ዘይብሉ ዋና ዓቃቢት ሕጊ ዝኾና ቤንሱዳ እውን ንውልቀ ረብሐ እንጠጠው ዝበላ ንብዙሓት ኣሜሪካውያን ብምኽሳስ ግዜአን ዝወዳኣ ብምባል ዝነቐፎን እየን። ኣብዚ ምርማር ኮሚሽን ተሰይመን ዘለዋ ካልኦት ሰሙያ ሕጊ ድማ ኬንያዊት ካሪ ቤቲ ዊንግን ኣሜሪካዊ ስቴቨን ራትርን ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ፕረዚደንት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ፌድሪኮ ቪሌጋስ እዮም። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ምርመራ ገበናት ኩናት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ብ8 ተሓሳስ 2014 ዓ.ም ግእዝ ኣብ ጀነባ ብዘካየዱ ኣኸባ ብዓብላላይ ድምፂ ዘጽደቐ ኮይኑ ኢትዮጵያ ትርከብን 15 ሃገራት ነቲ ውሳነ ከም ዝተቃወምኦ ይዝከር። ኤርትራ ወራር ሩስያ ብዩክሬን ዝኹንን ውሳነ ሕብራት ሃገራት ተቃዊማ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ውሳነ ብ ሶቅ ተሓሊፋቶ ድሕሪ 4 ዓመታት ንፍልማ እዋን ትማል ዝተሳለጠ ህፁፅ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ ወራር ዝኾነን ውሳን ሓሳብ ኣፅዲቁሎ። ሩስያ እተትፍፅሞ ዘላ ወራር ጠጠው ክተብል ሰራዊታ ብምሉእ ክተውፅእ ዝፅውዕ ዝውሳን ሓሳብ ኤርትራ፣ ቤላሩስ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያን በዕላ ሩስያን ሓዊሱ 5 ሃገራት ተቃዊሞንኦ ሶማልያ፣ ጅቡቲ፣ የመን፣ ስዑድ ዓረብ ዝርከብን 141 ሃገራት ደጊፈን ኣፅዲቆን ኣለዋ። ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቻይና፣ ኩባ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኡጋንዳ ዝርከብን 34 ሃገራት ድማ ብድምፂ ተኣቅቦ ክሓልፍኦን ከለዋ ኢትዮጵያ ትርከብን ካልኦት 13 ሃገራት ከዓ ኣብ ተኣኸባ ከይተረኽባ ድምፅን ከየስምዓ ሓሊፈን ኣለዋ። ኣሜሪካ ብከባቢ ቀይሕ ባሕሪ 100 ድሮናት ክተዋፍር ምግላፅ ኣስዒቡ ኢራን እውን ኣብቲ ከባቢ 3 መራኸብ ኩናት ክተዋፍር ከም ዝኾነት ይግለጽ ኣሎ። ብምትእስታው ሩስያን ቻይናን ምንቅስቃስ ኢራንን ሰገድ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 100 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ስለያ ከም ትተዋፍር ኣብ ዝቐረባ እዋን ምግላፅ ኣይፍለጥ። ሩስያን ቻይናን ቅርኒ ኣፍሪካ ብቕልውላዊ ሕመሳብ ዘለሉ እዋን ምስ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ሓደስቲ ውዕልታት ይኽትመ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ሩስያ ኣብዚ እዋን ዩክሬን ወሪራ ኣብ ዘላትሉ ግዜ መራሕቲ ሱዳን ናብ ሩስያ ብምኻድ ወታደራዊ ምትሕጋዝ ዝርከቦም ውዕላት ፈሪሞም ኣለው። ብተመሳሳሊ ጉጅለ ልኡኽ ሩስያ ብኢትዮጵያ ምብፃሕ ብምክያድ ዝተፈላለዩ ስምምዓት ዝፈረመ ኮይኑ ኢትዮጵያ ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብስቕ ተሓሊፋቶ እዮም። ብዝሓለፈ እዋን ድማ ካብ ሩስያ ዝተለኣኻ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ብምኻድ ኣብ ሃገራውን ዞባውን ኣህጉራውን ዛዕባታት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዘራረበ ይፍለጥ። በዚ ከዓ ኤርትራ ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ከይተረፈ ደጊፋትላ። ቻይና እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ቀረባ እዋን ፍሉይ ልኡ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ መዲባ ነቲ ዘሎ ምዕባለ ብቀረባ ክትከታተሎ ከም ዝተበገሰ ዝዝከር። በዚ ምትታው ሩስያን ቻይናን ምንቅስቃስ ኢራንን ዝሰገት ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 100 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንስለያ ክተዋፍር ምንቅስቃስ ከም ጀመረት ኣፍሊጣላ። ምክትል ኣድሚራል ብራንድ ኩፐር ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ወሽመጥ ዓደን ጀሚሩ ንምሉእ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ግብፂ መትረብ ስዊዝ ንዝካየድ ናይ ባሕሪ ንጥፈታት ክከታተለን ሓበሬታ ከባን ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም። ቀንዲ ዕላማ ናይተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ስለያ ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ንዝካየድ ንግዳዊ መስመር ነዳዲ ንምክ ምክትል ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ እንተኾነ ምትእትታው ሩስያን ቻይና ናብ ቅርን ኣፍሪካ ብመንጎ ኢራንን ሃገራት ምዕራብን ዝተኻየደ ኒውክለራዊ ዘተ ብዘይፍረ ምብታኑ ኣብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሻቅሎት ስለ ዝፈጠረ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሰብ ኣልዎ ነፈርቲ ስለያት ስሉጥን ዝፅኢን ሓበሬታ ብምእካብ ኣድላይ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም ዝተዳለወ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ወፍሪ ኣብ ባሕሬን ካብ ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ከም ዝእዛዝን ዝመፅእ ክረምቲ 2023 ዓ.ም ከም ዝጅምርን እዩ ገሊጹ ዘሎ ኢራን ብግድኣ ብቀይሕ ባሕሪ 3 ናይ ኩናት መራኽብ ከም እተዋፍር ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣፍሊጣ ኢራናዊ ሻህራም ኢራኒ ንማዕኸናት ሓበሬታት ሃገር ብዝሃቦ መብርሂ 3 መራኽብ ኩናት ኣብ ወሽመጥ ዓለን ቀይሕ ባሕርን ከም ዝዋፍር ሓቢሮም ኣለዉ እቲ መደብ ንምዕዋት ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘዋስነን ወነንቲ ዶብ ዝኾነ ሃገራት ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም እንተኾነ መንነት ናይተን ዝርርብ ዝግበረለን ዘሎ ሃገራት ኣይነፀሩን ኢራን ክተዋፍረን ተሓስብ ዘላ መራኽብ ኩናት ደና ባንዳርን ቶምብን ዝበሃል ኣየን ልእኽትኡን ከዓ ምስ ልእኽቶትን ብኣሜሪካ ዝዋፈራ ሰብ ኣልዎ ነፈርቲ ዝመሳሰል እዩ ተባሂሉ ኢራን ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕርን ተካይዶ ናይ ነዳዲ ምጉዓዝ ኣብ ምሕላው ከም ዝዋፈራ እውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ምስ ቅልውላው ፀጥታ ናይቲ ዞባ ዓይኒ ዓለም ዝወድቀሉ ዘሎ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ረብሒ እንክሕልዋ ካብቲ ካልእ እዋን ብዝበለፀ ፍሉይ ቆላሕታ ክህብኦ ዝጀምራ ኮይነን ኢትዮጵያ እውን ናብቲ ከባቢ ዘለዋ ረብሓ ክትሕሉ ሓዱሽ ምንቅስቃስ ጀሚራ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ ኣብቲ ከባቢ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ኣንጻር ኢራን ሩስያን ቻይናን ዝገብርኦ ወተሃደራዊ ንሕንሕ ዝገድድ እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ድሮ ብቅልውላው ዝሕመስ ዘሎ ህዝቢ ናይቲ ዞባ ካልእ መከራ ዝወልደሎ ከይኸውን ስግኣታት ይረአየሉለዉ ኢትዮጵያ ነቲ ቅድሚ 6 ዓመታት ዝተዛዘመ መስመር ባቡር ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ንኩባንያታት ኣውሮፓ ክትሸጦ ትሸባሸብ ከም ዘላ ተፈሊጡ እቲ ኣብ ትሕቲ ትልሚ ዕብትን ስግግርን ኢትዮጵያ ዝተሰሜ ኣብቲ ብሕወሓት ዝዕብለል ዝነበረ ኢህወደግ ዝተሓንፀፀ ልምዓታዊ ፖሊሲ ተሓዊሱ 4 ቢልዮን ዶላር ፈሲሱሉ ዝተሃንፀ መስመር ባቡር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ ዝጠልቦም ወፃእታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሽፍኖም ብዘይምኽኣልዩ ዝሽየጥ ዘሎ ተባሂሉ ሚኒስትሪ ሎጂስቲክስን ትራንስፖርትን ኢትዮጵያ ከም ዝገለጾ እቲ መስመር ምሉእ ብምሉእ ናብ ዝሓሸ ግልጋሎት ክሰግር እንተደኣ ኮይኑ 800 ሚልዮን ዶላር ወፃእ ስለ ዘድልዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ክሽፍኖ ከም ዘይከኣለ ይሓቢሩ እቲ ገንዘብ መንግስቲ ክሽፍኖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ብኮርፖሬሽን ባቡር ምድሪቲ ሃገር ዝተቆፅረ ቻይናዊ ኩባንያ ዝተወሰነ ወፃኢ ናይቲ ገንዘብ ክሽፍን ተሓቲቱ ፈቃደኛ ብዘይምዃኑ ንኩባንያታት ኣውሮፓ ክሽየጥ ምድላዋት ከም ዝተገብረ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያ ብወግዕ ፈሪሱ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተመስረተ እቲ ኮሚሽን ልእኽትኡ ከይዕወተ ከም ዝፈረሰ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝረኣዩ ቅርሕንታት ነፂሩ ዕርቀ ሰላም ከውርድ ናይ ነዊሕ እዋን ተፃብኦታት ፈቲሑ ሰላም ዝዓሰላ ኢትዮጵያ ከቐፅል በዳልን ተበዳልን ፈልዩ ቅሬታ ከባህል እዩ ዝብል እምነት ተነቢሩሉ ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ዝቆመ ኮሚሽን ነይሩ ልእኽትኡ ንምዕዋት ብሚልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ተሰሊዑሉ ክንቀሳቐስ ፀንሐን ኣብዚ ዓመት እኳ 21.4 ሚልዮን ብር ዝኸውን በጀት ተሰሊዑሉ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ኮይኑ ልእኽትኡ ከፈፅም ብዘይምኽኣሉ ግን ክፈርስ ከም ዝተገብረ ይግለጽ ኣሎ እቲ ንዕኡ ዝተሰልዐ ገንዘብን ዝተዋሃበ ናውትን ከዓ ናብቲ ከም ብሓዱሽ ሎም ዘበን ዝተመስረተ ኮሚሽን ሃገራዊ ምይጥ ከረክቦ ከም ዝተኣዘዘ ተሓቢሩ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ፍሉጣት ሰባትን ዘጠቓለለ ውዳበ ኮይኑ ብዙሓት ካብ ኣባላቱ ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ንጎኒ ገዲፎም ኣብ ሓደ ሕዳዊ ኩናት ናይቲ ሃገር ንሓደ ወገን ደጊፎም ናብ ኩናት ዝተዋፈሩሉ ኩነታት ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዩ ዊዝ ኤስ ቢ ኤስ ሬድዮ